That's the Entrepreneur Opportunity Hour, Wednesdays from 6 to 7, right here on the Tan Talk Radio Network.
Tampa Bay's Tan Talk, entertaining and informative radio for the Sunshine State.
Γίνανε τα πάντα, καεί και το παρελθόν μου. Όλη μου η περιουσία στην καρδιά και στο μυαλό μου. Τη ζωή μου μηδενίζω, πάει να πει πως ξαναρχίζω. Τη ζωή μου μηδενίζω, πίσω δεν ξαναγυρίζω.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε για μία ακόμα εβδομάδα η εκπομπή Panhellenic News στο αμερικανικό ραδιόφωνο Tan Talk Radio, εδώ ζωντανά στον αέρα της περιοχής Τάμπας, Φλόριδα, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Γιώτα Γυροπούλου Φραγκέδη στο μικρόφωνο της εκπομπής Panhellenic News, όπως σας είπαμε, κάθε Τετάρτη εδώ ζωντανά 4 με 5 το απόγευμα. Μία προσφορά από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδας, που βρίσκεται εδώ στην περιοχή μας τα τελευταία 34 χρόνια από το 1990, προωθώντας δράσεις που αφορούν τον ελληνισμό, τη γλώσσα και την κουλτούρα Ελλάδας και Κύπρου. Σήμερα στην εκπομπή μας, ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, βάλαμε φωτιά στα φρένα και έτσι αμέσως θα ξεκινήσουμε γρήγορα, καθώς δεν έχουμε πολύ χρόνο να χάνουμε, έχουμε αρκετά θέματα σήμερα στην εκπομπή μας. Να πούμε ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδας έστειλε 2 γράμματα χθες στις εκκλησίες Αγίας Τριάδας στο Clearwater και στον Άγιο Νικόλαο στο Tarpon Springs, ζητώντας ένα αίτημα που έχουν εκφράσει πάρα πολλοί τοπικοί σύλλογοι, προκειμένου να μειωθούν τα χρήματα τα οποία χρεώνονται για την χρήση των αιθουσών εκδηλώσεων των 2 αυτών εκκλησιών. Οι τοπικοί λοιπόν σύλλογοι, τα τοπικά σωματεία ζητούν να υπάρξει μια έκπτωση στις αίθουσες, στην τιμή της νοικίας της αίθουσας, προκειμένου να κάνουν τους ετήσιους χορούς τους ή κάποια άλλα events, καθώς οι σύλλογοι δεν είναι κερδοσκοπικά σωματεία, είναι μη κερδοσκοπικά σωματεία, τα οποία ό,τι χρήματα βγάζουν από αυτές τις εκδηλώσεις τα διαθέτουν πίσω στην τοπική κοινωνία αλλά και στην Ελλάδα σε ανάγκες, και στην Κύπρο φυσικά, σε ανάγκες ελληνοπολιτών, ή τα δίνουν σε υποτροφίες, σε scholarships. Υπάρχει λοιπόν αυτό το θεωρώ δίκαιο αίτημα να μειωθούν κάπως οι τιμές, γιατί είναι πάρα πολύ ακριβές. Έχουν ανέβει πάρα πολύ οι τιμές για την ενοικίαση των αιθουσών. Επίσης, να πούμε ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδας και συγκεκριμένα η Εθνική Επιτροπή, η Επιτροπή Εθνικών Θεμάτων, έστειλε έστειλε επιστολή στον Έλληνα Πρωθυπουργό, στον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή όσα τελευταία έχουν συμβεί και μετά την επίσκεψή του στην Άγκυρα, ζητώντας ενημέρωση ποιος ήταν ο σκοπός της επίσκεψης αυτής και τι τελικά κερδίζει η Ελλάδα μετά από τις επαφές που είχε ο κύριος Μητσοτάκης με τον Τούρκο πρόεδρο. Και επίσης έθεσε και τα θέματα των Σκοπίων με αφορμή την ορκομοσία της νέας Πρωθυπουργού, η οποία όταν ορκίστηκε ξέχασε να διατηρήσει το Βόρεια Μακεδονία και κράτησε μόνο το Μακεδονία, όπως επιβάλλει η συνθήκη των Πρεσπών, την οποία δυστυχώς έφερε στην χώρα μας προς υπογραφή ο κύριος Τσίπρας πριν από μερικά χρόνια, και δημιουργούνται όλα αυτά τα προβλήματα παρεμφερή και άλλα πολλά προβλήματα τα οποία έχουμε συζητήσει επανειλημμένως και στην εκπομπή μας, αλλά και διάφοροι πολιτικοί αναλυτές αναφέρουν ότι είναι μια επιβλαβή συνθήκη, η Συμφωνία των Πρεσπών για τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδος. Ζητάμε λοιπόν από την ελληνική κυβέρνηση να λάβει δράση άμεσα προκειμένου να μην επικυρώσει τα πρωτόκολλα της Συμφωνίας των Πρεσπών και κατόπιν να προχωρήσει στην πιθανή απομάκρυση αυτής της συμφωνίας. Επίσης αναφέρουμε και την επίσκεψη του Αλβανού Πρωθυπουργού, ο οποίος βρέθηκε στην Αθήνα πριν από μερικές ημέρες σε μια πολιτική συγκέντρωση εν ώψη των ευρωεκλογών και καταφέρθηκε ουσιαστικά εναντίον της Ελλάδας. Όλα αυτά λοιπόν αναφέρονται στην επιστολή μας που έστειλε η Επιτροπή Εθνικών Θεμάτων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ζητώντας και την ενημέρωση από την ελληνική κυβέρνηση. Τώρα να πάμε να κάνουμε το our first advertisement break, please, and then we'll be back with our first guest.
This is the Tan Talk Radio Network.
Ανακαλύψτε την αυθεντική ελληνική γεύση σε κάθε μπουκιά στο Manos Bakery Cafe. Ο φούρνος μας είναι πάντα ζεστός και έτοιμος να σας προσφέρει τις πιο λαχταριστές και νόστιμες επιλογές. Από μπουγάτσα, τυρόπιτα, σπανακόπιτα, κουλουράκια, καφέδες, μέχρι γύρω, σαλάτες, σάντουιτς και ελληνικά προϊόντα. Όλα φτιαγμένα στο εργαστήριό μας με μεράκι, από αγνά και φρέσκα υλικά. Manos Bakery Cafe at 1971 Drew Street in Clearwater. Καθημερινά ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι 7 το απόγευμα. Κυριακή κλειστά. Τηλέφωνο 727-614-9748. Manos Bakery Cafe. Παράδοση τριών γενεών. Αυθεντικό, παραδοσιακό, ελληνικό.
For your watch batteries, jewelry, clock and watch repairs, Timekeeper at Countryside Mall Clearwater and Times Square at West Shore Plaza, Tampa. If you have old broken jewelry you don't use, our master jeweler from Peru, who is with us 23 years, will make a cross or ring that you desire. You have a grandfather or antique clock not working? Give us a call. Timekeeper at Countryside Mall Clearwater, phone
727-797-4411. That's 727-797-4411.
And Times Square at West Shore Plaza, Tampa, established 1981.
This is the Tan Talk Radio Network.
Λοιπόν, επανερχόμαστε εδώ στην εκπομπή μας, Panhellenic News, εδώ στο ράδιο TAN Talk, ζωντανά κάθε Τετάρτη, 4 με 5 το απόγευμα. Πάμε στην πρώτη μας καλεσμένη. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Μαρινίκη Θεοδόρου. Είναι μια νεαρή επιστήμονας, η οποία κατάγεται από την περιοχή της Ηλίας, και συγκεκριμένα από τον Πύργο, δικηγόρος με μεταπτυχιακό στην Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στις επερχόμενες ευρωεκλογές στις 9 Ιουνίου. Καλησπέρα, Μαρινίκη. Μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό.
Καλησπέρα, καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, γιατί ξέρετε πάντα με συγκινεί να μιλάω με την ελληνική ομογένεια οπουδήποτε και αν βρίσκεται, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Και γεφυρώνεται κάπως έτσι και το χάσμα μεταξύ της Ελλάδας και της ελληνικής ομογένειας, γεωγραφικά τουλάχιστον.
Μαρινίκη, πες μας δύο λόγια για σένα. Βρίσκεσαι στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, που είναι η βάση σου?
Η βάση μου σίγουρα είναι στην Ελλάδα, είναι στην Αθήνα, αλλά ταξιδεύω πάρα πολύ συχνά στην Ευρώπη και κυρίως στη Γαλλία και στο Βέλγιο. Επειδή ακριβώς ασχολούμαι με ευρωπαϊκά ζητήματα, πέρα από τα αμιγώς νομικά ζητήματα, τα αμιγώς ελληνικά, και πάντα προσπαθώ να κρατάω και μια καλή επαφή με την ελληνική κοινότητα και του Βελγίου, που είναι πάρα πολύ δυνατή και αγαπάει την Ελλάδα, και θέλω πάντα να κρατάω επαφή, γιατί ξέρετε, ξέρεις μάλλον στον ελληνικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει άμεση επαφή και άμεση ενημέρωση για τα ελληνικά ζητήματα στους Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό και να λαμβάνουν γνώση για τα πάντα.
Αυτό είναι ένα θέμα. Φέτος δόθηκε η δυνατότητα και στους ομογενείς του εξωτερικού να ψηφίσουν μέσω της επιστολικής ψήφου και αυτό ήταν ένα σωστό βήμα προς το δημοκρατικότερη διαδικασία όσον αφορά στις ευρωεκλογές, γιατί έχουμε αρκετούς ομογενείς οι οποίοι έχουν φύγει από την Ελλάδα, βρίσκονται στο εξωτερικό και θεωρώ ότι έχουν το δικαίωμα και αυτοί να συμβάλλουν στα τεκτενόμενα, τα πολιτικά τεκτενόμενα της χώρας. Δεν σημαίνει ότι επειδή βρίσκονται στο εξωτερικό δεν ενδιαφέρονται για αυτά τα οποία συμβαίνουν στην χώρα καταγωγής. Θα ήθελα να μας πεις από τις επαφές που έχεις με τους άλλους Έλληνες του εξωτερικού, πώς σχολιάζουν το θέμα ότι φέτος αυτή τη φορά τους δόθηκε η δυνατότητα ψήφου με την επιστολική ψήφο, και επίσης θα ήθελα να μας πεις, Μαρινίκη, και για ποιο λόγο εσύ κατέργεσαι ως υποψήφια ευρωβουλευτής.
Καταρχάς είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα αυτό που συνέβη με την διαδικασία της επιστολικής ψήφου, γιατί όπως είπες και εσύ είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχουν κάθε δικαίωμα οι Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στα πολιτικά τεκτενόμενα της Ελλάδας και να λαμβάνουν, γιατί όχι, και μέρος στις αποφάσεις της Ελλάδας και στην Ευρώπη, αλλά και στην εσωτερική διακυβέρνηση της χώρας, γιατί σίγουρα αγγίζει τον κάθε Έλληνα πολίτη, οπουδήποτε και αν βρίσκεται. Σίγουρα είναι Έλληνες, έτσι. Σίγουρα έχουν και οικογένειες και ρίζες στην Ελλάδα. Οπότε θεωρώ με αυτόν τον τρόπο ενισχύθηκε και κατά κάποια έννοια η δημοκρατία. Ναι. Γιατί είναι μια καθαρά δημοκρατική κίνηση αυτή που έγινε πραγματικά και έπρεπε να έχει γίνει και καιρό. Τουλάχιστον έγινε, ήρθε η στιγμή που έγινε και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Αναφορικά με μένα λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ήρθε αυτή η πρόταση, δεν το περίμενα. Δεν είχα προετοιμαστεί, αν και πάντα ήθελα κάποια στιγμή να ασχοληθώ με την πολιτική, με την αυθεντική έννοια της πολιτικής, γιατί κάπου έχει χαθεί λίγο και η αυθεντική έννοια της πολιτικής. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν ήθελα να παραμένω αμέτωχη σε τόσες σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και ως χώρα αλλά και ως Ευρώπη. Και σίγουρα είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος, πέρα από την επιστημονική κατάρτιση που την έχω και μπορώ να εκπροσωπήσω υπάξια κάθε Έλληνα πολίτη στο Ευρωκοινοβούλιο, είμαι ένας άνθρωπος που έχω όρεμα. Όπως έλεγε και ο ύμνηστος γεννηματάς, είμαι από αυτούς τους ανθρώπους και θέλω να είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν όραμα. Πάντα έτσι λέω από την αρχή της περιοδίας.
Θα ήθελες να μας πεις, Μαρινίκη, ποιες θα είναι οι προτεραιότητες που θα, σε περίπτωση εκλογής σου στην Ευρωβουλή, ποιες είναι οι προτεραιότητες που θα θέσεις εκπροσωπώντας την Ελλάδα?
Καταρχάς θα ήθελα να γεφυρώσω το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των Βρυξελών και των Ελλήνων πολιτών, αλλά κυρίως και της επαρχίας. Γιατί καλός ή κακός δεν υπάρχει η άμεση ενημέρωση των πολιτών για το τι γίνεται στην Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και θα πρέπει επιτέλους οι εκπρόσωποι του Ευρωκοινοβουλίου, και εγώ αν καταφέρω και εκλεγώ και μου δώσει ο ελληνικός λαός την εντολή αυτή και έχω την εμπιστοσύνη του, να εργαστούμε σκληρά ώστε να ενισχύσουμε τη θέση της χώρας μας στην Ευρώπη, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Γιατί μπορεί να είμαστε ένα μικρό κράτος, αλλά μπορούμε να γίνουμε πάρα πολύ ισχυρό αν έχουμε μια ισχυρή φωνή, και έτσι βέβαια, πέρα από τις μεγάλες προκλήσεις όπως ήταν η υγειονομική κρίση, όπως είναι η ενεργειακή κρίση, όπως είναι η κλιματική κρίση, η επιστημιστική, έχουμε και τα εθνικά μας συμφέροντα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να έχουμε στο πλάι μας και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, γιατί ξέρετε τα σύνορά μας δεν είναι μόνο ελληνικά, είναι και ευρωπαϊκά.
Κυρίως πλήττεται το πρωτογενής τομέας της Ελλάδας, και χωρίς πρωτογενή τομέα μια χώρα, χωρίς αγροτική παραγωγή, χωρίς κτηνοτροφία, δεν μπορεί να προχωρήσει. Και βλέπουμε ότι δυστυχώς η ευρωπαϊκή πολιτική δεν σκέφτεται ειδικά τις χώρες του Νότου, ειδικά στον πρωτογενή τομέα. Και γνωρίζει, Μαρινίκη, επειδή κατάγεσαι και από τον νομό Ηλίας, που είναι κατεξοχήν αγροτικός νομός, τι προβλήματα υπάρχουν στον αγροτικό και στον κτηνοτροφικό τομέα και στην πρωτογενή παραγωγή, στους αλλοείς κτλ. Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τις θέσεις μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπάρχει τρόπος να εισακουστούν οι Έλληνες αγρότες, οι Έλληνες κτηνοτρόφοι?
Φυσικά και υπάρχουν τρόποι να εισακουστούν και θα έπρεπε ήδη να έχουν εισακουστεί με το που έγινε ήδη και η λεγόμενη ΚΑΠΗ, κοινή αγροτική πολιτική. Δεν έγινε συμπερίληψη του αγρότη, είτε των Ευρωπαίων είτε του Έλληνα αγρότη, για να δούνε ρεαλιστικά ποιες είναι οι ανάγκες του αγρότη. Ο αγρότης αυτή τη στιγμή πασχίζει να επιβιώσει. Και δεν μπορεί, ξέρετε, είναι και κάπως ηρωνικό, δεν μπορεί ο αγρότης που μας δίνει, που παράγει για να δώσει φαγητό σε όλους εμάς, να μην μπορεί ο ίδιος να ζήσει και να έχει τα βασικά.
Ο πιο σκληρά εργαζόμενος, θα έλεγα.
Ο πιο σκληρά εργαζόμενος. Και ξέρετε, δεν έχει ούτε τις ενισχύσεις που πρέπει να έχει, που οφείλει να έχει, γιατί από τη μία είναι η ροή, κεφαλαίο η ροή χρήματος, αλλά ξέρετε, έχει ανάγκη και από εξυγχρονισμό. Δεν έχει τα βασικά μέσα και εργαλεία για να μπορέσει να ακολουθήσει και την πράσινη μετάβαση. Για ποια πράσινη μετάβαση μιλάμε, όταν ο ίδιος δεν έχει τα βασικά για να μπορέσει να ακολουθήσει αυτή? Είδατε, βρισκόμαστε και υπό εποπτεία για πρώτη φορά, ο ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το πού τελικά έχουν πάει αυτά τα χρήματα, αυτά τα κονδύλια που υποτίθεται ότι ήταν για να ενισχύσουν ακριβώς τους αγρότες μας, τον πρωτογενή τομέα.
Ναι, αυτά τώρα πώς μπορούν να επιληθούν, Μαρινίκη? Υπάρχει τρόπος ή είναι απλά κάτι το οποίο αναπαράγουμε και το αναμασάμε και το τραβάμε και λίγα μερικά χρόνια πιο κάτω, και στην ουσία ουσιαστικά ο πρωτογενής τομέας αλλά και άλλοι τομείς εντός της Ελλάδας εξαφανίζονται? Υπάρχει τρόπος για πιο έτσι έντονη παρουσία της ελληνικής, των Ελλήνων Ευρωβουλευτών στην Ευρωβουλή?
Θα μπορούσαν οι εκπρόσωποι στο Ευρωκοινοβούλιο, και είναι και ένας από τους στόχους μας και ως ΠΑΣΟΚ, ως Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη, αλλά και εμένα προσωπικά είναι ένας στόχος μου, γιατί είμαι ακριβώς και από μια αγροτική περιοχή, από την Ηλία. Θα πρέπει καταρχάς να πιέζουμε τους μηχανισμούς ελέγχου να επιτελούν ακριβώς το σκοπό τους.
Ναι.
Ξέρετε, υπάρχει το Ελληνικό Συνέδριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο υποτίθεται ότι πρέπει να ελέγχει το πού και πώς διοχετεύονται αυτά τα κονδύλια που έρχονται και λαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο βλέπουμε τελικά ότι δεν γίνεται. Ναι. Κάπου χωλαίνει. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να πιέζουμε λοιπόν τους θεσμούς, αλλά και τους μηχανισμούς ελέγχου, να ελέγχουν ακριβώς. Αυτός είναι ένας τρόπος, δηλαδή, για να ενισχύσουμε και να ενισχύσουμε τον αγρότη μας, πραγματικά να ελέγξουμε και να ενισχύσουμε τα κονδύλια προς αυτή την κατεύθυνση.
Μάλιστα.
Να δοθεί προτεραιότητα στον πρωτογενή τομέα.
Και
ξέρετε, συγγνώμη που σε διακόπτω.
Ναι, όχι, Μανίκη.
Κάτι πολύ γρήγορο.
Ναι.
Δεν θα πρέπει να δίνεται βάση μόνο, καλές είναι και οι ξένες επενδύσεις, σε ακίνητα και σε άλλου είδους επενδύσεις. Αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να μπει στο τραπέζι, να τεθούν προϋποθέσεις για επενδύσεις, μάλιστα και από ξένους που έρχονται στην Ελλάδα και στον πρωτογενή τομέα.
Μάλιστα.
Θα ήταν ένας τρόπος που θα μπορούσε να ενισχυθεί αυτός ο τομέας.
Και κλείνοντας, θα ήθελα να μας πεις, Μαρινίκη, πώς σκέφτεσαι εσύ να προωθήσεις θέματα εθνικά που αφορούν, θέματα που αφορούν την Τουρκία ή το θέμα της, τώρα το θέμα που έχει προκύψει με τα Σκόπια και την ονομασία, τη νέα πρωθυπουργό να ορκίζεται στο όνομα της Μακεδονίας, ξεχνώντας τη Βόρεια Μακεδονία, αν το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει τη Συμφωνία των Πρεσπών, και ποια είναι η θέση σας μέσα στην Ευρωβουλή για αυτό το θέμα?
Το ΠΑΣΟΚ, αν θυμάστε, δεν είχε ψηφίσει τη συμφωνία, γιατί πραγματικά είχε και έχει κάποιες προβληματικές, γι' αυτό και φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε. Εν προκειμένου, βέβαια, θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε, και είναι καθαρά, θεωρώ, και πολιτική βούληση, θα πρέπει η κυβέρνηση να σταματάει τέτοιες πρακτικές καταστρατήγησης, έστω και αυτών των συμφωνιών που υπάρχουν με τον τρόπο που υπάρχουν αυτή τη στιγμή,
ναι,
χωρίς να τις επιβραβεύει, ώστε να τις σταματάει και να σταματάει αυτά τα φαινόμενα εν τη γενέση.
Μάλιστα.
Αμέσως. Θα πρέπει να υπάρχει μια στοχευμένη διπλωματική δραστηριοποίηση, όπου με απέτηση της ενεργητικής συμπαράστασης και αλληλεγγύης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και όλους τους διεθνείς οργανισμούς, ακριβώς για να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Και πάντα, βέβαια, όταν μιλάμε για εξωτερική πολιτική, είτε συναντήσεις με την Τουρκία, είτε για το θέμα που προέκυψε και με την Αλβανία και με την υποψηφιότητα του Μπελέρη. Mm-hmm. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, πάντα να κινούμαστε με προτεραιότητα το εθνικό μας συμφέρον, mm-hmm. Και να υπάρχει μία άμεση ενημέρωση σε όλο τον ελληνικό λαό για το τι γίνεται και το πώς, τι στρατηγική έχουμε.
Μάλιστα. Εσείς προτίθεστε να ψηφίσετε την κύρωση των πρωτοκόλων της Συμφωνίας των Πρεσπών.
Κοίταξε, αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ένα εύκολο θέμα. Είναι πολύπλοκο και θέλει πάρα πολύ λεπτό χειρισμό. Και απαιτεί, θεωρώ ότι πρέπει όλα τα πολιτικά κόμματα, τα υγιή πολιτικά κόμματα, και το τονίζω αυτό, ναι, να καθίσουν στο τραπέζι, να αφήσουν τις διαφορές τους. Μάλιστα. Και πραγματικά να βρουν τη λύση προς όφελος της χώρας μας και των Ελλήνων πολιτών, όπου και αν βρίσκονται.
Μαρινίκη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεσή μας σήμερα με την Ελλάδα. Με την καλή επιτυχία να ευχηθούμε στην υποψηφιότητά σου. Είπαμε, κυρίες και κύριοι, Μαρινίκη Θεοδόρου, υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, με καταγωγή από τον νομό Ηλίας, δικηγόρος. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και καλή συνέχεια. Και θα
ευχαριστώ
τα ξαναπούμε, θα
πολύ.
Είμαστε σε επαφή.
Ευχαριστώ.
Καλή σίγουρα, συνέχεια. Καλή πολύ. Συνέχεια. Χαιρετούμε τη Μαρινίκη Θεοδόρου. Πάμε τώρα σε Let's go to our next guest. Έχουμε την κυρία Ελπίδα Λακιώτη στην τηλεφωνική μας γραμμή, η οποία είναι αντιπρόεδρος του Λακωνικού Συλλόγου εδώ στην περιοχή Clearwater, Florida. Κυρία Λακιώτη, καλό σας απόγευμα. Μας ακούτε? Μας ακούει η κυρία Λακιώτη? No break, Mrs. Λακιώτη. Do we have her on the phone? Do we have her? Yes? Okay. So, κυρία Λακιώτη, μας ακούτε?
Σας ακούω.
Καλησπέρα,
ναι.
Κυρία Ελπίδα. Τι κάνετε, καλά είστε?
Καλησπέρα σας. Πολύ καλά, εσείς?
Πολύ ωραία.
Χαίρομαι που σας βλέπω.
Ωραία. Και εμείς χαιρόμαστε που σας ακούμε. Λοιπόν, είχαμε έρθει προχτές, μια αντιπροσωπή από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδας είχε παρευρεθεί στη Γενική, είχατε μια σύσκεψη, Γενική Συνέλευση, αν μπορώ να το πω. Των μελών του σωματείου σας του Λακωνικού Συλλόγου στο Λακωνικό σπίτι στο Drew Street. Και είπατε κάποια ευχάριστα πράγματα, δώσατε υποτροφίες σε παιδιά λακωνικής καταγωγής και ανακοινώσατε και κάποια άλλα θέματα που αφορούν τις δράσεις του Λακωνικού Συλλόγου το επόμενο διάστημα. Θα θέλετε να μας πείτε δύο λόγια σχετικά με αυτά τα οποία αποφασίσατε?
Ναι, κάθε χρόνο κάνουμε το τιμούμε τον Όσιο Νίκονα, αν το μετανοείτε.
Αν μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνό σας, να σας ακούμε λίγο καλύτερα.
Είναι ο πολιούχος της Σπάρτης, ο Όσιο Νίκονα, μετανοείτε.
Ναι.
Και έχουμε αυτοκλασία στην Αγία Τριάδα.
Ωραία.
Και έχουμε και Τρισάγιο αυτή την ημέρα,
ναι,
για τους 118 που σκότωσαν οι Γερμανοί στο Μονοδέντρο.
Ναι.
8 Δεκεμβρίου έχουμε το Χριστουγεννιάτικο πάρτι. Mm-hmm. Είναι δωρεάν για όλα τα μέλη του συλλόγου και γίνεται κάθε χρόνο και φέρνουν και τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Mm-hmm. Και έχουμε τον Άγιο Βασίλη και δίνουμε δώρα.
Μάλιστα.
Τα παιδιά. Mm-hmm. 31 Δεκεμβρίου έχουμε το New Year's Party, όποιος θέλει, με live music. Mm-hmm. Και φαγητό, πολύ καλό φαγητό. Και 15 Φεβρουαρίου έχουμε το Annual Dinner Dance που γίνεται στο Fort Harrison Hotel. Mm-hmm. Και φέτος ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και να γίνουν όλα όπως προγραμματίζουμε.
Μάλιστα. Τώρα, για πείτε μας για τις υποτροφίες. Δώσατε κάποιες υποτροφίες προχθές σε παιδιά λακωνικής καταγωγής που αποφύτησαν από το σχολείο. Graduates.
Ναι, ναι. Εάν ο παππούς, η γιαγιά, οι γονείς είναι λακωνικής καταγωγής, mm-hmm, δίνουμε scholarship στα παιδιά που τελειώνουν το high school, όχι μόνο το high school, αλλά και το ελληνικό απογευματινό σχολείο.
Μάλιστα.
Δώσαμε σε τέσσερα σχολεία, στην Τάμπα, στον Άγιο Ιωάννη, σε δύο παιδιά, στον Άγιο Νικόλα άλλα δύο παιδιά, στην Αγία Τριάδα δύο παιδιά ακόμα και τρία στον Άγιο Στέφανο. Mm-hmm. Κάθε χρόνο τα παιδιά που αποφυτούν από το ελληνικό απογευματινό σχολείο δίνουμε σκάλωση.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αποφασίσατε και κάποιες έξτρα δράσεις για το επόμενο, για την επόμενη σεζόν που θα ξεκινήσετε. Θα έχετε τα Friday Night Dinner, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι, ναι.
Friday Night Dinner. Αποφασίσατε ότι θα είναι στα $25 φέτος συμμετοχή για όσους θα έρθουν. Πήρατε κάποιες άλλες αποφάσεις που θέλετε να ανακοινώσετε?
Όχι, 16 Οκτωβρίου 11 ναι. Αρχίζει ο Μπακαλάος.
Μάλιστα, 11 Οκτωβρίου ξεκινάτε πάλι.
11 Οκτωβρίου. Και θα έχουμε και κάποιο... ο κύριος Σταφατίνος κάθε χρόνο κάνει για τις 28 Οκτωβρίου ένα πρόγραμμα που δείχνει από το 1940 ό,τι έγινε εκείνη την εποχή με τραγούδια, με... εικόνες από ναι. αυτή την εποχή.
Ναι. Και πότε θα είναι αυτό?
Αυτό θα είναι στις 28 Οκτωβρίου.
Δευτέρα βράδυ.
Ναι, το κάνουμε κάθε χρόνο.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε τώρα διακοπές αυτό το καλοκαίρι. Έχετε και το συνέδριο του Πανλακωνικού, της Πανλακωνικής Αμερικής που θα γίνει στην Σπάρτη αυτό το καλοκαίρι.
Μονεμβάσκια. Μονεμβάσκια θα γίνει.
Μονεμβάσκια, μάλιστα.
Θα αρχίσουμε από το Μιστρά, Δευτέρα βράδυ, mm-hmm. Που θα έχουμε εκεί πέρα, θα είμαστε όλοι και θα έχουμε, μας έχουν complimentary dinner, mm-hmm. το ξενοδοχείο. Και μετά την άλλη μέρα θα πάμε στο Γεράκι. Το Γεράκι είναι ανατολικά από τη Σπάρτη, νομίζω, τώρα όπως θυμάμαι. Mm-hmm. Και εκεί οι γυναίκες φτιάχνουν τα πιο ωραία υφατά.
Μάλιστα. Στο Γεράκι.
Στο Γεράκι. Και από το Γεράκι μετά θα πάμε στη Μονεμβάσια. Στη Μονεμβάσια αυτό το βράδυ έχουν καίνε ένα καράβι το Τούρκων για την απελευθέρωση της Μονεμβάσιας. Mm-hmm. Και θα έχει και συναυλία. Κάθε χρόνο έχουν συναυλία με γνωστούς τραγουδιστές.
Ναι.
Και μετά θα έχουμε αρχίσει το συνέδριο, θα γραφτούμε, θα έχουμε συγκέντρωση, θα πάμε Νεάπολη, θα πάμε Αρεόπολη.
Πολύ
και
ωραία.
Μετά, τελευταία βραδιά, θα έχουμε στο κτήμα Σαφατίνου. Θα δώσουμε τα σκάλωση για τα παιδιά. Mm-hmm. Και όταν γίνεται στην Ελλάδα το συνέδριο, δίνουμε μόνο στα παιδιά που είναι στην Ελλάδα.
Mm-hmm. Θα δώσετε υποτροφίες σε Έλληνες μαθητές, σε απόφοιτους ηλικίου.
Ναι, ναι.
Μάλιστα. Μάλιστα. Πότε θα γίνει το συνέδριο της Πανλακωνικής?
22 Ιουλίου με 26.
22 με 26 Ιουλίου λοιπόν, συνέδριο Πανλακωνικής στη Λακωνία. Θα ξεκινήσετε από το Μιστρά, Γεράκι, Μονεμβασιά, Νεάπολη, Αρεόπολη, κτήμα Τσαφατίνου και θα δώσετε και υποτροφίες. Λοιπόν, καλή επιτυχία κυρία Ελπίδα, κυρία Λακιώτη, καλή συνέχεια και καλή δύναμη και στο Σύλλογο, το Λακωνικό Σύλλογο εδώ στο Clearwater της Φλόριδας. Θα είμαστε σε επαφή, θα τα ξαναπούμε. Καλό καλοκαίρι να έχετε.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ. Thank you. Yeah. Thank you. Πάμε σε ένα διάλειμμα τώρα και επανερχόμαστε. Let's go to our advertisement break.
This is the Tantalk Radio Network.
For your watch batteries, jewelry, clock, and watch repairs, Timekeeper at Countryside Mall Clearwater and Times Square at West Shore Plaza, Tampa. If you have old, broken jewelry you don't use, our master jeweler from Peru, who is with us 23 years, will make a cross or ring that you desire. You have a grandfather or antique clock not working? Give us a call. Timekeeper at Countryside Mall Clearwater, phone
727-797-4411. That's 727-797-4411.
And Times Square at West Shore Plaza, Tampa, established 1981.
Ανακαλύψτε την αυθεντική ελληνική γεύση σε κάθε μπουκιά στο Manos Bakery Cafe. Ο φούρνος μας είναι πάντα ζεστός και έτοιμος να σας προσφέρει τις πιο λαχταριστές και νόστιμες επιλογές. Από μπουγάτσα, τυρόπιτα, σπανακόπιτα, κουλουράκια, καφέδες μέχρι γύρω, σαλάτες, σάντουιτς και ελληνικά προϊόντα. Όλα φτιαγμένα στο εργαστήριό μας με μεράκι από αγνά και φρέσκα υλικά. Manos Bakery Cafe at 1971 Drew Street in Clearwater. Καθημερινά ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι 7 το απόγευμα. Κυριακή κλειστά. Τηλέφωνο 727-614-9748. Manos Bakery Cafe. Παράδοση τριών γενεών. Αυθεντικό, παραδοσιακό, ελληνικό.
This is the TAN Talk Radio Network.
Επανερχόμαστε κυρίες και κύριοι για την εκπομπή μας Panhellenic News εδώ στο αμερικανικό ραδιόφωνο TAN Talk 106,1 στα FM εδώ στη Φλόριδα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και για εσάς που μας βλέπετε από το Facebook καλησπέρα και εσάς που μας ακούτε από τα ραδιόφωνα σας καλησπέρα και εσάς που μας ακούτε από το ίντερνετ μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα panhellenicfederationofflorida.com και να μας ακούτε ζωντανά από εκεί από όπου και αν βρίσκεστε από όποιο σημείο της γης και αν βρίσκεστε μακριά από την περιοχή της Τάμπας μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας. Γιώτα Αργυροπούλου Φραγκέτη στο μικρόφωνο και τώρα θα πάμε στο Tarpon Springs. We have the pleasure and honor to have as our guest today the mayor of Tarpon Springs, Mr. Kostas Vatikiotis. Mr. Mayor, good afternoon.
Good afternoon. Thank you for having me on.
How are you? It's always a pleasure to have you on our radio program. We know you're working hard in Tarpon Springs, the famous Greek city of Florida. And we have a lot of viewers from Greece right now through Facebook and listeners through our page that they know, they hear about Tarpon Springs. Uh-huh. So we heard that you had a ceremony about becoming sister cities with Aegina, the Greek island of Aegina, on May 17th, if I'm not mistaken, Mr. Mayor. So we'd like all the details about this ceremony.
Well, it was a wonderful event. It was one of the four islands that put Tarpon Springs on the map. The four islands were Aegina, Kalinos, Halki, and Simi. Those were the islands where the original Greeks in Tarpon Springs came and settled in 1905 and after.
Mm-hmm. So it was one of the first islands that the immigrants came from Greece.
Right. Actually, the Aeginetes were the first sponge divers with the helmeted, the scaphandra, the scaphander suit that came to Tarpon Springs in 1905. Don Kikoris, who was from the Peloponnese, went to Aegina. He was here in the United States, and he went to Aegina, which was close by to his hometown, and recruited five Aeginetes to come over and experiment with sponge diving with a scaphander.
So the, and, yeah, it's a myth that the first ones were from Kalymnos, right? The first ones were from Aegina.
They were very first from Aegina, yes. And they were, I think, John Kokoris' hometown was Ilithio, right there in the Peloponnese, north of Momombasia.
John Kokoris, you said?
John Kokoris.
Kokoris.
Yeah, yeah. So he was the businessman that went to Greece. Remember, during that time, the Dodecanese were still part of the Ottoman Empire. They were not part of modern Greece.
Mm-hmm.
And so I believe it was easier to get the Aeginetes, who were sponge diving with a scaphander. Mm-hmm. Also, in 1902... the Ottoman Empire outlawed the use of the scaphander in the Ottoman area, including the Dodecanese. So the scaphander wasn't readily available to any of the divers in the Dodecanese, and they relied on their own, the old skin diving approach with a rock that would take them to the bottom.
Mm-hmm.
But in Greece, they did not outlaw the scaphander, and the Aeginetes dove with the scaphander, the helmet, and the rubber suit and the pressurized air.
Mm-hmm.
So that's what revolutionized the sponge industry in the United States, specifically in Tarpon Springs. And the first five came, and in the spring of 1905, my grandfather came in November 1905. He was part of the next 50. Kostas Vatikiotis, I'm his namesake.
Wow.
And then after that, up until about 1908 or 9, we had over 600 Aganithes in Tarpon Springs.
Wow. So your grandfather came from Aegina, Mr. Mayor?
Yes, my father and my grandfather. My grandfather would come, make some money, go back to Greece, come back, and then my father was born in Aegina in 1910. Mm-hmm. And he came to the United States in 1934 when he was 24 years old, and he was a sponge diver as well, a deep water diver.
Wow, so there's a big history behind this island for your family. So it must have been very, very sentimental for you being there and doing this ceremony. And
it was very sentimental. The mayor of Aegina, Ioannis Zorbas, is a very much a gentleman. Mm-hmm. I think he understands the importance of this connection between Tarpon Springs and Aegina. Mm-hmm. I was able to see my grandfather's grave, and my Thea, his daughter, my aunt, is buried with him there in Kipsali. Mm-hmm. And then also my grandfather's old house that I saw 50 years ago, which was not in good condition then. It's still there, and it's still not in good condition. And it was abandoned, but it was the old house, the old stone homes that were there on the islands from the 1800s, and it was still standing. So it was very memorable on my part, and I learned quite a bit about my family while I was there as well. And the big thing is, when you go to these islands, people here in the United States, they think they know all the stories. But remember, the stories... here, when people came, they didn't talk much about themselves back in the islands. They wanted to forget a lot of what was going on there, and they came here to better themselves. But nevertheless, the stories went back to Aegina, and they've been in Kalymnos and Halki and Simi, and those stories have been all preserved, whereas we tend to forget things here in the United States, and we make up things. Like you made mention that the Kalymnians were the first in Tarpon Springs. That's not true, and so history is the fact, and sometimes we tend to try to change history, but history cannot be changed, and it's just up to us to seek it out. In the United States, like I said, the history here is very limited. All of the people here that were sponge divers that started are now gone, and it was interesting. Someone in Aegina said, "Are there a lot of Aeginetes in Tarpon Springs?" I said, "Oh, yes, we have many." Mm-hmm. And he says, "Well, how many families do you have there?" I said, "Oh, there's at least two or three." And he says, "Well, that's not a lot of people." I said, "Those are the living." I says, "We have a lot of Aeginetes in our cemetery." Mm-hmm. And they're not coming back home to Aegina. They're there. And so we still have Aeginetes in Tarpon Springs, and we still memorialize them. What people also don't know about Tarpon Springs is our cemetery, Cycadia, mm-hmm. is on the National Register of Historic Places as an authentic Greek cemetery. And so there's many, many Greeks that are buried in Cycadia that are from the Four Islands between 1905 and 1995.
That's very, very impressive, all the information you're giving us, Mr. Mayor. I would like to ask you, what's the benefit for Tarpon Springs and Aegina from becoming sister cities? We know Tarpon Springs is also sister cities with Amaliada from Peloponnesus, with Chania from Crete, I think, Kalymnos as well, and I think Castellorizo as well, if I'm not mistaken.
Yes, there's eight of them. There's Lydia, there's Idra, mm-hmm. Aegina now, there's Halki, Kalymnos, Simi, Kipro, and also Chania in Crete. But not all of the sister cities have finished what's called the twinning ceremonies. Those eight, the mayor before me, Chris Alahousas, went to seven of them and signed twinning ceremony. Signed not all of the seven. There was some before that. I think Kalymnos was signed before that, before Chris Alahousas. Mm-hmm. And but he nevertheless went and did the first half of the twinning ceremony, and I think four or five now, four have come to Tarpon Springs, Ilivia, Hanya, Galinos, and one other, I can't think of it right now, but there's some like Kipro, Idra.
Amaliada came.
He's I've met the mayor. He's a very nice man, and up around the Olympus area, Mount Olympus, just south of Patra up there. He's a very nice man, and so what the connection is, it's interesting. Most of the islands that we have, the eight, the four, as I said, are what I would refer to as the genuine islands that actually put Tarpon Springs on the map. We actually owe Egana, Kalimnos, Simi, and Halki, we owe them what we are today. They put Tarpon Springs on the map. If the sponge divers did not come to Tarpon Springs, we would be like Clearwater, Dunedin, other places, and somewhat of a resort area. Mm-hmm. And so that was the early Greeks, the early island Greeks that came. The ones from 1970 on, 60s on, which were mostly Kalimnian, we owe them a debt of gratitude as well, because they've kept the Greek flavor of Tarpon Springs alive. Whereas all the sponging is pretty much gone now, very much gone. We still have the Greek influence from the people from Kalimnos who have made it home here, and they also have their homes in Kalimnos. So there is a large exchange, an economic exchange from at least Kalimnos. Halki is a small island, and we still have many families here, many more than obviously Egana. We probably have two or three dozen families who originated from Halki that are still here. Mm-hmm. And then we have a lot of a few families as well from Simi, and as I said, there's only two or three from Egana, but the history is here. There is a connection. It's like you ask, what is it? They're a sister city. Well, they're sisters. We're connected by blood. Mm-hmm. We're connected by families. Some alive, some gone. People ask me, what about my family? And they gave me a name. And I took a list of everybody that is buried at Cicadia Cemetery. And I could find several of the people that they asked me about, that they were buried. And this is the year and the day that they died.
Oh, people,
it's right there.
They were looking for their people. So
they were looking for their people. And they didn't know. And I says, they lived in Tarpon, they died. And here's the date that they died. Their aunts, not their brothers or sons, but the ones in the past that they grew up with when they were small. They knew they came to Tarpon Springs, but they lost track of them.
Yeah.
And so they never left Tarpon. They're here. So we have to take care of the ones that are here, and it's like a family. Some people think sister cities is all about money, economic exchange, what's in it for us. It doesn't. It's blood, and the stories are here between the United States, Tarpon Springs, and the stories are connected to the islands that actually made this place their home back in the early 1900s. So for me, it's family. The importance is it's family.
Are they coming here? Are they the mayor from...
Yes, I'm sure Mayor Zorbas is going to come. I've given him four dates later in the year. One would be Agios Nikolaos, one would be Ochi Day, one would be Epiphania, and then the other would be the Greek Independence Day, which we're going to celebrate Greek Independence Day next year on March 23rd. So I told him that would be the best time to see what the Tarpon Springs and the Greek community is all about. Is one of the feast days or one of the commemorative days that we celebrate, Ochi Day, and as you know, Ochi Day and the Greek Independence Day is very important to Tarpon Springs as well.
Mr. Mayor, thank you so much for all this information that you gave us today. Very touching for us as well, very sentimental, all these stories that we hear from people that they came one century ago here. And as you said, they built Tarpon Springs and they gave Tarpon Springs the idea of the Greek island, like the identification of a Greek city. Thank you so much for your time. It's always a pleasure and an honor to have you on our radio program. We wish you to have a nice summer, and we'll stay in touch, and we'll be talking again soon. Thank you so much, Mr. Mayor.
I'm glad we could offer some information of interest, and the bond is still strong between Greece and Tarpon Springs.
Always.
So thank you very much.
Always, Rhoda. And thank you for all your hard work you are doing for Greek and American people in Tarpon Springs, Mr. Mayor. Thank you so much.
Okay. Bye-bye.
Thank you, Mr. Mayor Kostas Vatikiotis of Tarpon Springs. Let's go to our next guest. Do we have already our next guest on air? Oh, very nice. So, ο επόμενος καλεσμένος μας τώρα είναι ο κύριος Μανώλης Βελβασάκης, είναι πρώην πρόεδρος της Παγκριτικής Αμερικής και άρχον του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Κύριε Βελβασάκη, καλησπέρα και σε εσάς.
Καλησπέρα, αγαπητή Γιώτα.
Τι κάνετε, μόλις επιστρέψατε από την Ελλάδα, μάθαμε. Ταξιδεύετε συχνά και αυτό είναι καλό, γιατί έρχεστε σε επαφή με πολύ κόσμο και έχετε πολλές πληροφορίες να μας δίνετε κάθε φορά στην εκπομπή μας.
Βεβαίως. είχαμε ένα πολύ ωραίο ταξίδι στην Ελλάδα από το Πάσχα μέχρι τώρα.
Ναι.
Και είχαμε την ευκαιρία να παραβρεθούμε στο 4ο Διεθνές Συνέδριο των Αρχόντων του Οικουμενικού Θρόνου, που είχε το θέμα της θρησκευτικής ελευθερίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου.
Mm-hmm. Πείτε μας δύο λόγια, τι είναι οι άρχοντες του Οικουμενικού Θρόνου, για να ξέρουν και οι ακροατές μας.
Οι άρχοντες του Οικουμενικού Θρόνου είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσφέρει στην Εκκλησία με διάφορους τρόπους, με υπηρεσίες και με διάφορους τρόπους. Mm-hmm. Και αυτά είναι οφήκια τα οποία δίνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ο σκοπός τους είναι να διαφυλάσσουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο και να προωθούν τα ζητήματα που ενδιαφέρει το Πατριαρχείο.
Την Ορθοδοξία.
Την Ορθοδοξία.
Για πείτε μας τώρα.
Αυτό το συνέδριο ήταν ειδικά για τη θρησκευτική ελευθερία, η οποία καταπατείται, όπως ξέρουμε, σε πολλά μέρη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης και της Τουρκίας.
Όπου βρίσκεται η έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και μας ενδιαφέρει, μας καίει αυτό.
Σίγουρα γύρω στους 300 καλεσμένους από όλο τον κόσμο.
Ναι.
Πρώτη φορά άρχοντες όχι μόνο από την Αμερική, αλλά από τον Καναδά, από την Νότιο Αμερική, από την Ευρώπη, από την Αυστραλία. Βρεθήκαμε όλοι μαζί με πολύ ενδιαφέροντες ομιλητές, για να μας εξηγήσουν και να τους εξηγήσουμε τα προβλήματα της θρησκευτικής ελευθερίας του Οικουμενικού Θρόνου και τι μπορεί να γίνει, ούτως ώστε να απελευθερωθεί, τέλος πάντων, ο λίγος ή τουλάχιστον το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Μάλιστα. Ήταν και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής εκεί.
Βεβαίως. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα, ο Μάικ Πομπέο. Και πολλοί άλλοι διάσημοι ομιλητές. Θα σας δώσω ένα μικρό έτσι, μια γεύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Πατριαρχείο.
Ξέρετε
ότι το Πατριαρχείο έχει χάσει περισσότερες από 2.500 περιουσίες που είχε πριν 100 χρόνια.
Στην Τουρκία εννοείται τώρα.
Στην Τουρκία.
Μάλιστα.
Το οποίο προσπαθούμε με κάθε μέσο να εντοπίσουμε και να ζητήσουμε επίσημα να επιστρέψουν πίσω τη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου.
Πώς χάθηκαν αυτά, καταπατήθηκαν δηλαδή από κάποιους εκεί?
Βεβαίως καταπατήθηκαν νόμιμα και παράνομα.
Μάλιστα.
Εννοώ νόμιμα, διότι η Τουρκία άλλαξε τον νόμο και τα πήρε από τον Πατριαρχείο.
Ναι.
Παράνομα, διότι καταπατήθηκαν όταν έφευγε κόσμος και δόριζε τις περιουσίες του Πατριαρχείου, οι γείτονες απλώς τις έπαιρναν και δεν τις έδιναν πίσω.
Μάλιστα. 2.500 είπατε κτήματα περίπου.
2.500 κύρια κτήματα στην Κωνσταντινούπολη και γύρω από την Κωνσταντινούπολη.
Μάλιστα.
Και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Τουρκίας. Το θέμα της σχετικής ελευθερίας είναι βέβαια το καυτό θέμα της Αγίας Σοφίας,
ναι,
όπως γνωρίζουμε όλοι. Και τώρα τελευταία το θέμα με τη μονή της χώρας.
Mm-hmm.
Σάμπος δεν έχει αρκετά ταμιά η Τουρκία για να προσεύγονται οι πιστοί τους και πρέπει να κάνουν την Αγία Σοφία ταμί.
Ναι.
Αυτά τα πράγματα πρέπει να λέγονται δυνατά, να τα ακούνε όλοι, και ειδικά εδώ οι πολιτικοί της Αμερικής που μπορούν να κάνουν κάτι. Γιατί εδώ που τα λέμε, αν δεν επιβάλλει πολιτική επιρροή στην κυβέρνηση της Τουρκίας, δεν γίνεται τίποτα. Καταλάβατε.
Ναι, σωστό.
Αυτά ήταν τα θέματα της όλης του όνου συνεδρίου και ελπίζω σε ένα-δύο χρόνια ακόμα, σε δύο χρόνια μάλλον, να έχουμε και ένα άλλο συνέδριο,
ναι,
σε μία άλλη πόλη και μάλλον πόλη της Ευρώπης.
Με το ίδιο, φαντάζομαι, με τα ίδια θέματα. Φαντάζομαι δεν λύνονται αυτά τα θέματα σε δύο χρόνια.
Ναι. Και δικαιώματα του ανθρώπου.
Ναι. Κύριε Βελβασάκη, ελήφθησαν κάποιες αποφάσεις, τι μπορείτε να κάνετε εσείς, πώς μπορείτε να επηρεάσετε, όπως είπατε, και πολιτικά πρόσωπα της Αμερικής ή και στην Ευρώπη και την UNESCO, γιατί αυτά είναι προστατευόμενα μνημεία, δεν είναι.
Έχουμε ήδη κάνει αρκετές ενέργειες και συνεχίζουμε,
ναι,
και στον πολιτικό τομέα αλλά και στον νομικό τομέα.
Mm-hmm.
Διορίστηκαν κατάλληλοι δικηγόροι και στην Ελλάδα και στην Αμερική,
mm-hmm,
για να μπορούν να προχωρήσουν και να τρέξουν το θέμα.
Ναι, αλλά
μην ξεχνούμε ότι το ορφανοτροφείο στους πριγκιπόνησους το κερδίσαμε πριν μερικά χρόνια μέσω του δικαστηρίου της Ευρώπης.
Ναι, αλλά συμμορφώνονται οι Τούρκοι, γιατί βλέπουμε τώρα ότι η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Συμμορφώνονται με τις αποφάσεις αυτές ή λένε.
Και ναι και όχι. Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω ότι συμμορφώνονται πάντως, αλλά
μάλιστα,
στην περίπτωση του ορφανοτροφείου συμμορφώθηκαν και το επέστρεψαν στο Πατριαρχείο.
Τώρα
για το τζαμί, τα τζαμιά που στην Αγία Σοφία και τη Μονή της Χώρας, δεν νομίζω νομικά να γίνει τίποτε, ούτε από την UNESCO, ούτε από κανέναν.
Γιατί?
Αυτό είναι ένα πολιτικό θέμα, το οποίο μάλλον μπορεί να λυθεί από πίεση πολιτικών.
Απιστεύετε ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει μια διεθνής εκστρατεία, κυρίως για το θέμα της Αγίας Σοφίας, γιατί είναι το σύμβολο της Ορθοδοξίας?
Κοιτάξτε, ήδη έχει ξεκινήσει η εκστρατεία, αλλά σας λέω ότι στο τέλος το θέμα είναι πολιτικό και τίποτε περισσότερο.
Μάλιστα.
Διότι οι Τούρκοι, αν δεν τους πρόξεις μέχρι την άκρη του Κρεμλού, δεν πρόκειται να αλλάξουν μυαλό, διότι, όπως είπα, έχουν και αυτοί τα πολιτικά συμφέροντά τους, τις ακρότητες του συστήματός τους, και δυστυχώς αυτά είναι τα θύματα.
Ναι.
Τα δικά μας μνημεία.
Χρησιμοποιούν την Αγία Σοφία ως μέσο πίεσης προς την Ελλάδα κυρίως.
Και όχι μόνο.
Ναι.
Και όχι μόνο, ναι, όχι μόνο.
Αλλά από την πλευρά της Ελλάδας είστε ικανοποιημένοι από τις πολιτικές τοποθετήσεις των πολιτικών προσώπων σχετικά με τα θέματα αυτά?
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι μπορώ να εκφράσω εγώ γνώμη για την πολιτική της Ελλάδος, αλλά νομίζω ότι μπορούν, προσπαθούν και κάνουν ό,τι μπορούν. Ό,τι μπορούν. Τι να κάνουμε τώρα, να διακόψουμε τις σχέσεις με την Τουρκία? Εγώ νομίζω ότι αυτός που κρατάει το κλειδί στη θέση αυτή είναι η Αμερική.
Μάλιστα.
Εάν η Αμερική επιβάλλει τη γνώμη της πάνω στο θέμα αυτό, θα αλλάξει η κατάσταση. Αν δεν την επιβάλλει, δεν θα αλλάξει.
Λοιπόν, κύριε Βελβασάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή μας. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε. Καλό καλοκαίρι, καλό κριτικό καλοκαίρι. Θα φύγετε σε λίγο καιρό, φαντάζομαι.
Να είστε καλά και θα τα πούμε ξανά τον Οκτώβριο.
Θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Χαιρετούμε τον κύριο Μανώλη Βελβασάκη, πρώην πρόεδρο της Παγκριτικής Αμερικής. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, όπως ακούτε, σιγά σιγά έχει ξεκινήσει το τελευταίο μας τραγούδι, Νταλάρας και Παπακουσταντίνου, στο ίδιο έργο θεατές. Με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή μας, Panhellenic News, που ήταν για μία ακόμα Τετάρτη στον αέρα εδώ στην περιοχή της Τάμπας, στη Φλόριδα. Γιώτα Αργυροπούλου Φραγκέδη ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι για την επόμενη Τετάρτη, πάλι θα σας περιμένουμε, 4 η ώρα το απόγευμα. Μπορείτε να μας δείτε και όλες τις εκπομπές μας στο Facebook Panhellenic Federation of Florida ή στην ιστοσελίδα μας panhellenicfederationfl.org. Καλό σας απόγευμα και καλή συνέχεια σε όλους.
Σε συμπληγάδες μια ζωή παγιδευμένη.
WTAN Clearwater
FM 106.1
WDCF Dade City
FM 102.3
Listen.
This is CBS News on the Hour, sponsored by O'Reilly Auto Parts.
I'm Monica Ricks. 31 million Americans are baking today under widespread heat warnings and advisories in the West and Southwest. This guy slathering on the sunscreen in Northern California.
Extra layer, yeah, for just in case. I mean, we weren't out there for too long, but you can never be, you know, you want to be safe, obviously, careful, yeah.
UN Secretary General Antonio Guterres blamed rising temps and climate change on us, humans.
In the case of climate, we are not the dinosaurs. We are the meteor. We are not only in danger, we are the danger.
But he says we're also the solution.
On this vote, the yeas are 51, the nays are 39.
A Democratic bill guaranteeing access.